Tusen takk, Vibeke. Jeg tror det veldig takknemlig publikum å komme til, så jeg tror jeg skal begynne, liksom sparke opp masse åpne dører I dag, så det blir ganske greit. Det perspektivet som jeg har, det funket ikke. Da får vi gjøre det manuelt, og det går bra. Det handler om mangfold, og det perspektivet som fra utdanningsståsted som jeg har på mangfold, det handler jo blant annet om det som har med kjønn, som dere sikkert har pratet mye om, etnisitet, hvor man kommer fra, seksuell legning. Det har jo også selvfølgelig med funksjonsnedsettelse å gjøre, men også I utdanningssammenheng så har det jo med ideer og tanker og verdier å gjøre også. Den funker kanskje. Yes, takk. Yes, funker utmerket. Og jeg veldig glad for å være på HiA, fordi vi har en verdi I vår strategi, som også jeg hørte nye rektorater har valgt å prøve å videreføre, og det mangfold som verdi, altså øverst, første verdien. Og det handler liksom ikke bare om at vi skal tolerere at vi forskjellige, og liksom, ja, vi har jo noen innvandrere og sånn, så vi får jo bare få de med, da. Det handler om mer enn det. Det handler faktisk om at vi skal bruke de som en verdi, at vi skal lære noe av det. Sammen skal vi lære ting, og at de faktisk, at vi blir en bedre utdanningsinstitusjon, fordi vi forskjellige. Det synes jeg veldig flott. Hvis vi ser sånn historisk, så her mange eksempler. Det mange, mange, mange flere eksempler. Her ser dere noen kjente og ukjente ansikter, kanskje. Vi har Thomas Edison her, vi har Einstein, vi har Leonardo da Vinci og Stephen Hawkins. De hadde jo funksjonsnedsettelse på forskjellig vis. For eksempel så hadde jo Albert Einstein, han hadde Asperger, sies det, og dysleksi. Tenk dere hvis disse menneskene ikke hadde hatt tilgang til utdanning, hvis ikke de hadde fått fulgt opp eller liksom fulgt sine talenter og gjort det de skulle, hvor hadde vi vært I verden I dag? Jeg tenker at det utrolig viktig at alle som søker utdanning får gjennomført utdanning og fulgt sine talenter og interesser. Ja, flere her også. Her har vi blant annet, kjenner dere han? Han her Alan Turing. Noen har kanskje sett filmen. Jeg som informatiker, han veldig viktig innenfor informatikk, fordi han skapte grunnlaget for informasjonsteori. Og han var jo med blant annet å sikre at vi fikk stoppet 2. verdenskrig, fordi han dekrypterte, eller liksom lagde denne dekrypteringsteknologien. Og som takk for hjelpen etter 2. verdenskrig, han var jo da som kjent homofil, så ble han da kjemisk på en måte kurert for denne sykdommen som det da var. Og det tenker jeg liksom det mye ting. Her har vi Marie Curie. Hun var kvinne. Og jeg vet, jeg har ikke lest så mye om det, men jeg kan bare tenke meg at hun møtte på noe mye interessant. Når vi snakker om mangfold, så handler jo det om hvordan det beriker oss, jo da at vi ser samfunnet og ting som vi jobber med, også I utdanning, fra forskjellige ståsteder, med forskjellige typer briller, og så kan vi lære av det. Og det eneste måten vi kan komme videre, jo at vi ser ting forskjellig. Jeg kommer fra informasjonsteknologi, og vi jobber også med design. Vi har gått mer og mer inn I designområdet, som handler om det å utvikle ideer, konsepter, og da det helt nødvendig at man forskjellig, at man har forskjellig bakgrunn, forskjellige ideer, tanker, og at man da får lært av dette sammen. Hvis man har et designteam hvor alle helt like, det blir jævlig dårlig design, faktisk. Og så handler jo dette kompetansen man får seg her, jo da å lære å jobbe med den forskjelligheten på en konstruktiv måte, sånn at man får verdi. Litt statistikk, skal bli kjapt. Altså man sier, ifølge levekårsundersøkelsen for noen år tilbake, så sier man at ca. 10% av den liksom folk I arbeidsalder har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Ifølge Blindeforbundet, 3% har en eller annen form for syns, altså de kan regnes som synshemmede, ifølge forskjellige definisjoner her. Når det gjelder motoriske, dette her jo da promiller, forskjellige promiller av forskjellige ganske altså motoriske funksjonsnedsettelser som påvirker livet til disse menneskene ganske mye. Når du summerer dette opp, så blir det noen prosent av det også. Og hvis vi tar dysleksi, læringsvansker, så sier man mellom 10% og 20%, altså ca. 15% av befolkningen som har det. Det betyr at når vi studenter, 1 av 10 I hvert fall I klasserommet eller I auditoriet har dysleksi. Og her det jo helt klart 1 eller 2 stykker som har dysleksi også. Bør ikke si hvem det Men problemet jo at vi som lærere og på alle utdanningsinstitusjoner, vi jo ikke forberedt på dette her I det hele tatt. Så det liksom, de må bare greie seg selv. Og det håper jeg, liksom, nå det jo, begynner det å bli mer fokus på det. En annen interessant ting som kanskje ikke så kjent, og derfor gjør jeg det kjent nå, det jo dette med autismespektret. Altså det jo et spektrum, fordi at det mange forskjellige ting hvor dette kan slå ut, og blant annet Asperger jo på autismespektret. Og det, det forskerne sier, og det virker som at jeg enig at blant de forskerne som jobber med autisme, at dette i framvekst. At de siste årene så har det vært en eksponentiell økning. Og det handler ikke, og de mener at dette har ikke med å gjøre at man har blitt flinkere til å diagnosere. Det faktisk en reell eksponentiell økning. Og det merker vi blant annet på mitt institutt for informasjonsteknologi, for vi får mange søkere som kommer og sier at de har Asperger. Og de, for det et eller annet som gjør at de, for dem så handler den utdanningen virker som en sånn trygt sted som de føler at de kan føle seg hjemme. Og vi jo ikke forberedt på det helt tatt. Og det jo kjempevanskelig, og det kjempeinteressant. Vi har noen som begynner å jobbe på det, eller har jobbet med det en stund. Og så det jo de som har Asperger, har en helt klart nyttig, de veldig ettertraktet i enkelte deler av IT-industrien, blant annet for testing. Det et firma i Norge som spesialiserer seg på det, fordi du får mye bedre kvalitet på det arbeidet som utføres. Hvis vi ser på utdanningen, så har, sånn tradisjonelt så har jo utdanning, høyere utdanning vært sånn elitepreget. Det har vært de rike, det har vært de flinke, eller liksom flinke, det et dårlig begrep, men altså de som på en måte ressurssterke har overlevd, de vellykkede menneskene. Og så har jo heldigvis da utdanning, man prøver å nå ut til sånn at alle skal kunne få, det målet at alle skal kunne bli følge sine talenter og utdannelse. Så da skal vi nå ut her. Og det det vi prøver å få til, liksom å nå et bredere segment av befolkningen. Her har jeg representert det som normalfordeling, for der har vi alt som kan krype og gå inn under denne kurven her på et eller annet sted. Som de fleste av oss jo her da, på et eller annet vis, hvis vi vrir og vender på det. Ok, hva egentlig problemet? Et par eksempler. Nå har dere hørt på noen foredrag i går, og kanskje i dag. Og jeg kan tippe at det har vært noen dårlige PowerPoint-presentasjoner, noe sånt. Og så ser vi at rektor har plassert seg bakerst. Han har briller. Og da spør jeg, liksom, hvorfor sitter folk med briller bakerst i auditoriet? Men det gjør de jo. Så, liksom. Men vi har sett på disse. Har dere sett noen PowerPoint-slides denne uken som dere ikke har greid å lese? Noen? Ja, ok. På fakultetet mitt så underviser vi mye matte, for matte jo et universalspråk som vi trenger, og det måten man gjør det på. Vi har gode mattelærere, de veldig entusiastiske, og fordi at det er jo absolutt sannhet. Det det eneste som absolutt sant i verden, det matematikk, faktisk. Og det nesten religion også, men det Og det man gjør, det å undervise matematikk, da står man i auditorium gjerne med 50 eller 300 mennesker. Man har et såkalt dokumentkamera, det har vi her. Og så står de og utleder og forklarer hvordan dette gjøres. Så da får du sånn håndskrevne notatene her. Og så tar man da etter forelesningen, og så går man opp til printerrommet, skanner det, og legger ut på Fronter eller på dette learning management systemet som man har. Og så ferdig. Men hva skjer hvis vi da har noen studenter som har for eksempel er blinde eller har som da bruker såkalt en skjermleser, det et hjelpemiddel som blinde bruker, blant annet. Det kan være leselist som har koblet opp med noe software som leser filer, eller kan få lyd på øret opplest. Da vil et sånn scannet dokument, det ser sånn ut. Og det jeg vil hevde er at det fremmer ikke god læring. Vi enige om det? Men det ikke bare lærere som dumme. Her det mye ledere, ikke sant? Og dere sitter og skriver dokumenter og høringsuttalelser og strategi og bla bla bla. Og så saksbehandlere. Og så det dere gjør da, det jo at du må få en ledersignatur. Og så går dere og får signaturen, og så tar dere da det flotte elektroniske dokumentet, printer ut, ikke sant? Og så skanner det, og legger det inn sånn. I staten så må vi jo alt må jo journalføres, og opp, ned, og venstre og høyre. Og da blir det sånn igjen, ikke sant? Og det jo folk i arbeidsstaben som også ikke da kan lese dette her. Så det jo, jeg veldig, veldig takknemlig for at vi har begynt å få elektronisk signatur. Så det drit i å scanne, mitt råd her. Annet ting jo at nå sitter jeg i et møte oppe i tredje, hvor vi snakker om digitalisering på Hiwa, og det liksom halleluja-stemning, og da skal vi liksom være så digitale og lage ny, kul undervisning, og alt skal være så herlig. Og da det jo veldig kult med video, videoforelesninger og sånt, det liksom løsningen, og det veldig kult. Og da bare tar vi opp video, sånn som nå det noen videokameraer her, og så legger vi det ut. Ferdig. Men poenget at hvis du, nå bare sånn for å sette det på spissen, har jeg tatt fra Al Jazeera Arabic, hvor vi skjønner jo ikke en shit hva hun sier, og vi kan ikke lese noe heller. Og det liksom poengterer da, hvis du ikke kan høre eller se hva som der, eller forstå mumlingen, så du lost. Sånn at det liksom den der, da, hvis du går den veien og skal ha video, da må du også ha teksting, ikke sant? Ikke bare teksting på i filmen, men du må ha en tekstkanal som kan da brukes. Så det mye sånn. Nå kan dere fylle lungene med luft, og så kan dere fortelle meg hvis det noen som kan se hva som på dette bildet her. Skrik ut og si hva det hvis dere ser hva det Hva? Tenner? Nei. Jeg hørte ikke. Hva tenner ble sagt? Ok. Det noen andre forslag? Jeg kan gi hint. Det dyr som ser på deg. Det noen som ser det? Ei ku! Hvem sa det? Yes! Yeah! Veldig bra. Det er helt riktig. Det ei ku. For de som ikke ser det, for det noen som ikke ser det enda, så her øynene, her har vi nesa, ørene. Hvorfor viser jeg dette her? Ser dere ikke? Nei. Noen ser, vil ikke se det i hele tatt. Her har vi litt forskjellige, men det altså, her hodet, og her øye. Snute. Ja, nå ser dere det. Grunnen til at jeg viser dette her at vi i en kontekst. Studentene kommer inn i vårt klasserom med sin ballast, og vi har lærere, vi har vår kontekst. Og hvis det ikke match, så blir det som å se et sånt bilde av noe helt, sånt, som har veldig høy kontrast og veldig uklart. Du forstår ingenting, for du ikke i konteksten. Så det noe vi ikke flinke til. Og det handler jo om kulturell kontekst, men det faglig kontekst, og så videre. Skjønner dere poenget mitt? Yes! Et annet eksempel litt på siden, men jeg bare synes det gøy å ha det med. Jeg har en av mine tidligere studenter her. Fatima, hvor sitter du? Der er vi, Fatima. Yes. Jeg og Fatima, vi digger Dubai. For vi reiser jo dit. Du har vært der mange ganger. Kult sted å være. For meg teknologisk herlig, fordi det liksom, alt nytt, bygd fra scratch, mye ny teknologi. Og så det jo alt tilrettelagd. Det rullestoler, heiser, ledelinjer og alt mulig som du kan ønske deg i en by. Lett å finne fram og signposting. Og så var jeg da, når jeg var i Dubai siste gang, tok jeg T-banen. Det synes jeg alltid gøy. Og så gikk jeg inn på T-banevognen, og så plutselig så jeg folk begynte å stirre på meg veldig rart. Det gjør folk generelt, for jeg ser litt annerledes ut, men det var litt uvanlig. Og så begynte jeg å tenke over det, hva skjer her? Stygge blikk. Og så tenkte jeg, det jo bare kvinner her. Og så begynte jeg å se meg rundt, og så jeg at det var skilt. Women and children only. Og da måtte jeg bare forte meg, hva gjør jeg nå? Og da kom jeg meg inn på den riktige siden av grensen her, sånn at jeg slapp å være sånn. Jeg har hørt flere forklaringer, jeg skal ikke gå inn i det, men poenget mitt egentlig at det litt teit når man har bygd opp ting som så fra scratch og bra, og så ødelegger man det med sånne banale indelinger. Når vi jobber med det å lage ting for alle, så det jo også, det ikke alltid helt enkelt, det motsetninger. Si for eksempel en billettautomat. Her har dere for eksempel meg, jeg har tjukke briller, ser litt dårlig, så hvis jeg skal bruke billettautomat, så må jeg bøye meg ned. Så at det da kommer en fyr eller en dame i rullestol, så den ikke rekker opp hvis det et eller annet oppe, myntinnkast eller noe sånt. Så liksom, du jobber jo i sånne spennende at du får ikke gjort alle til laks. Det som å pakke en koffert med hvor alt noe til overs. Og så vi omgitt av mye rart. Dette her har jeg samlet på. Jeg samler jo på eksempler, selvfølgelig. Dette her NSB sin billettautomat for cirka 10 år siden. Ved Sveinedomp. Sånn så den ut da. Og det jo utrolig, jeg synes det herlig at det går an, men det har heldigvis blitt litt bedre. Poenget er veldig mange knapper, og stakkars de menneskene som, for eksempel pensjonister som så dette her den gangen. Jeg vet vi har fått e-faktura og ting har blitt lett, men det noen av dere som har fått papirfaktura i det siste? Ja, får det. Det henger igjen. Og da må man jo kopiere disse KID-numrene, og det jo ikke gøy da, synes jeg. Og det är relativt uppgående så jag tänker att det är någon som sliter lite och så har vi I Norge så är det cirka 5 miljoner människor som vi vet om och så är det ett par hundratusen halv miljon som vi inte vet om. Uansett så är det ganska få och dessa kidnummer kan vara upp till 25 tal. Och de brukas så varför? Alltså du kunde ha hela världens befolkning in I de norska kidnumren så här är det. Och så handlar det om systemer ska ju göra så att det förhindras oss från att göra dumma ting. Och hvis vi ser här så varför lagde de detta värdesystemet som läggs in på NRK att du liksom kunde lägga in minus 88 grader har aldrig varit I manns minne sedan förra istid på Kongsvinger. Noe av grunnen til dette her handler jo om at vi, og vi må ta litt ansvaret, vi som utdanner dataingeniører, vi prøver å jobbe med dette her, men en typisk datastudent gutt. Ok? Det ikke, vi er veldig gjerne jenter, men det gutter ofte. Og så de gjerne I 20-årene, de gjerne ganske unge. De ikke hvite, de har alle farger, det veldig fint. Men de overmiddels interessert I teknologi. Og hvis de da lager teknologi med seg selv som referansepunkt, så blir altså ikke resultatet brukbart for alle. Så noe av det vi prøver å indoktrinere studentene jo det å lage systemer hvor de ikke har seg selv som midtpunkt, men alle prøver å tenke. Altså det en slags empati, selv om jeg ikke liker det ordet. Og dette gjelder også lærerne. De ikke noe bedre. Lærerne veldig flinke. De var alltid best på skolen. På et eller annet tidspunkt. Jeg var ikke best på skolen, jeg var veldig god på universitetet. Kurt synes tilbake, du var sikkert best på et eller annet tidspunkt du også. Sikkert I mange sammenhenger, ikke sant? Det ingen tilfelligheter. Dere som sitter her som ledere, dere har sikkert vært best I et eller annet. Det liksom overmiddels på et eller annet greier. Og hvis man da, hvis du lærer og veldig god på noe, og skal lage et undervisningsopplegg for alle, så må du tenke, ikke lage det for deg selv. Og det krever, og det gjør man ikke. Og dette, her det en lang vei å gå fortsatt. Og det grunnen til at vi mislykkes I stor grad med å få med oss de vi skal. Jeg tror nøkkelen ligger her I det. Litt grann, hva universell utforming? Jeg tenkte vi skulle gå gjennom det kjapt, så at man får liksom, noen vet hva det andre vet ikke, så sånn, veldig kjapt. Vi I Norge, så arbeider vi med tre definisjoner av universell utforming. Vi forholder oss til den originale, så der man tenker å komme fra, The Center for Universal Design, North Carolina State University, hvor de sa at universell utforming handler om at noe skal brukes av alle mennesker I stor utgradning, så stor utstrekning som mulig, uten behov for spesiell tilrettelegging. Altså en hovedløsning. Og det kan man jo se som et sånt eksempel her. Her to... Altså hvis man tenker her det inngang til et bygg, så kan man, hvis man har en stor tralle med øl, så kan man trille den opp der. Eller man kan gå trappa. Hvis man har rullestol, så kan man gå opp der. Eller man kan kjøre skateboard opp den trappa der, ikke sant? Det ganske greit. Grei løsning. Men hvis du har denne her, hvis du sitter I rullestol og skal inn, så må du gå inn bakveien, og så må du gå inn en sånn der veldig merkelig konstruksjon her sånn. Du føler deg veldig kul sikkert når du skal inn denne. Det litt kulere å gå inn der. Og det liksom, originalt så handlet det om utområder da. Og så kom FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og den sier det samme, bare at de har tilført programmer. Så det handler da, altså da la de også til det virtuelle domene, IKT. Og så da har jo regjeringen har liksom prøvd å være liksom kule. Da. Liksom vi, ja, de har jo vært I Norge flinke på å kjøre frem universell utforming. Så ja, det skal vi gjøre. Vi skal være universell utformet. La oss lage regjeringen.no skal være universell utformet. Hurray! Og da skal vi gjøre den for folk som ikke kan se så godt. Så da har de lagt inn noen knapper for å gjøre teksten større. Men det noen som ser de? Det der. Der ser du det. Og det litt sånn komisk da, hvor teit det fordi da har de liksom synliggjort at ja, vi så universell utformet, vi har gjort det vi skal, vi perfekt. Det er et gammelt eksempel da, men det bare sånn, veldig morsomt, synes jeg. Definisjon 3, den ligger da I lovverket I Norge, og den sier det samme som FN-kommisjonen. at det inkludert også IKT og uteområder og alt mulig. Hvorfor skal vi gjøre dette her? Jeg tror det innlysende. Jeg sparker noen åpne dører, men jeg får bare ta noen av disse tingene. Det ene handler jo om etisk og juridisk perspektiv. Vi må bare si det at skal vi lage, hvis vi har løsninger som alle skal bruke, og vi forventer at alle skal bruke dem, så må de kunne bruke det. Ellers så diskriminerer vi, og diskriminering ulovlig i Norge. Og det jeg veldig glad for at vi bor i et land hvor diskriminering ulovlig. Så det jo fantastisk bra. Og så har vi da paragraf 14 i loven sånn som det nå, og der står det sånn, det gult her, alle IKT-løsninger skal være universelt utformet. Som IKT-mann da, så tenker jeg, ok, hva betyr det? Altså, vi kunne også satt en lov som sier at alle skal være snille mot hverandre også. Det liksom, yes, det realistisk liksom, særlig. Det jurister for deg liksom. Det men så har du jo da lagd såkalt forskrifter som gir litt mer detaljert nivå og som kan da endres litt hurtigere i tråd med teknologisk utvikling. Og der det da noe som heter VCAG, som vi forholder oss til mest, som en internasjonal standard som kom i 2008. Og i departementene så kaller de det gjerne for VSAG. Og det synes jeg fint å huske, for da kan du huske at man bruker, det ingen av dere som kommer til å glemme VSAG. Det kan man da løse alle problemene med den sagen. Jeg skal ikke gå så inn i det. Og så det jo da nå i 5. april så jeg at det kom ut en sånn proposisjon 81L som handler om den nye loven som videreføring av mye, og så de samlet litt ting. Og det som også interessant for oss jo at de har nå inkludert utdanningsinstitusjonene inn her. Så vi må også lage læringsmateriell og ting universell utformet. Og det gjør jo livet vanskeligere for oss. Det koster mye mer, men jeg så glad for at vi har fått det. For vi må gjøre det, og vi trenger virkelig en pisk for at dette skal bli bra. Og så det annet. Og dette synes ikke jeg uetisk i det hele tatt, men det det bedriftsøkonomiske perspektivet. Klinger ikke så godt i akademi alltid, men altså, hvis du driver butikk, så handler det om å tjene penger. Og hvis du utestenger folk fra butikken din, da får du færre kunder, og da har du jo mindre fortjeneste. Og jeg tenker jo at gutter og jenter sine penger like mye verdt, og funksjonshemmede sine penger, de vil jeg gjerne ha. Og det samme med hvis du har en annen kultur, altså alt sånt, det penger. Har ikke noe å si det. Og så det en siste på det her, at dere har smarttelefon, ikke sant? Altså det sånn at dere spiller Pokemon Go, og så skriver tekstmeldinger, det gjør dere. Ja, mye. Kanskje noen av dere. Og da har dere sånn der ordforslag. Har dere brukt det? Det kommer opp med ordforslag. Den teknologien ble lagd for folk med motoriske funksjonsnedsettelser på 80-tallet, 90-tallet ble det liksom utviklet. Så det som skjer hvis man lager ting for enkelte grupper, så vil på sikt andre grupper ha glede av det. Fordi når folk har noen motoriske funksjonshemmede har problemer med å bruke en vanlig datamaskin, så blir dere på en måte funksjonshemmede når dere skal bruke en mobiltelefon. Så på en måte forflytter seg, så da har man glede av det. Så det god grunn til å investere tid og penger i dette her. Jeg tenker, for mine studenter så pleier jeg å, nå skal jeg speede opp litt. Begynte 5 minutter sent. Ja, ja. dette handler jo om hvordan vi ser på kroppen. Det mange måter å se på kroppen. Forskjellige fagmiljøer gjør det. Vi ser på det 3 måter. Det ene at sensorisk, det handler om hvordan vi oppfatter omverdenen, ikke sant? Hørsel, øre, nese og sånn. Og det handler jo om hvordan vi oppfatter hva datamaskinene forteller oss, eller læringsmaterialet forteller oss. Vi har det motoriske tingene som kontrollerer hvordan vi interagerer med verden, og det handler om hvordan vi kan gjøre ting i en læringssammenheng, eller med disse IKT-systemene som vi har. Og så har vi det kognitive, og det jo vanskelig, for det kan du jo ikke se, det inne i hodene på folk. Så liksom vet ikke hva som skjer der, og det handler jo om evnen til å ta informasjon og kunne overføre det til en handling. Det det vi håper til. Og kjenner han her? Darth Vader? Han veldig funksjonsnedsatt. Ofte så det jo stigma som forbundet, men jeg liker å tyte på en av de kule. Han veldig ond, og det derfor han kul. Men han jo mangler masse kroppsdeler og nesten kunstig i livet, helt til han døde da. Så det liksom kult eksempel, tenker jeg. Så må være litt ond nå. Kan ikke bare være god og snille. Jeg skal på slutten bare nå de siste minuttene prate litt om hvordan man kan utforme universelt. Gi dere noen råd også i hverdagen. Når det gjelder læring, da, så har vi jo to to måter å se det på, eller det sikkert mange måter å se det på, men jeg, et modell her, det vi har såkalte learning management systems, og det handler om sånn system som institusjonen har, HiOA, UiO, hvor alt ligger inne. Så prøver man å bruke et system, og så det da institusjons ansvar å passe på at det bra. Og så har du innholdet som lærerne lager, og det liksom forelesningsnotater, oppgaver og så videre, alt som ligger inne. Og det lærerens ansvar, og det har man ikke så mye kontroll. Det ikke, Kurt Rice som sitter bak har ikke kontroll over hva lærerne gjør så veldig mye, og det han sikkert litt irritert over. Og der, for her varierer det veldig mye. Det vi henger etterslep. Nå prøver vi å gjøre litt på HiOA for å forbedre det. Da. Men hva kan dere, det viktigste man kan gjøre, sånn i hverdagen også i ute som leder og lager dokumenter og sånn, det å bruke såkalt riktig semantisk koding. Og det høres jo fancy ut, men det veldig enkelt. Hvis dere bruker Word, for jeg tror 90% av dere bruker Word, når dere for eksempel skal lage overskrifter, så handler det bare om, i Word så har dere sett over, så har dere sånne maler, overskrift 1, overskrift 2 og så videre. Bruk malene når dere lager dokumenter. For da forteller det dokumentet at dette en overskrift. Det fortsatt en del folk jeg ser som prøver å lage overskrifter selv. Det liksom legger overskriften, så har de bold, og så velger de en font, så konstruerer han selv. Da bare blir det vanlig tekst, det blir ikke en overskrift. Og det veldig viktig. Andre ting man kan gjøre, det jo å annotere bilder hvis man har illustrasjoner. Så det folk ikke gidder å gjøre, for du ser jo ikke effekten av det. Det å legge en kommentar. Og det veldig lett å gjøre i Word. Du kan høyreklikke på et bilde, velg formater, layout, alt tekst. Det står for alternative tekst. Så legger man bare inn en beskrivelse. Og det vil hjelpe folk som ikke kan se bildet med å få ut det med sine verktøy. Veldig enkelt. Ikke PDF som skannede. Kast skannerne. Og så det en ting tidligere når du genererer PDF-dokumenter. Så kan man jo gjøre det veldig lett nå i nyere versjoner av Office. Men pass på når dere skal lagre save as, så bare gå inn og klikk på, bare sjekk options, du behøver bare gjøre det en gang, gå inn her så og så hykker dere her nede, så står det ISO 19005 PDFA, det står for accessible, og da forteller dere Word om at den skal lages og gjøre det så tilgjengelig som mulig, og så når dere gjort det en gang, så ligger det der, og det har veldig mye å si. Det ikke perfekt, men det mye bedre enn ingenting. Kontrast viktig. Vi ikke i stand til å oppfatte hvor sterkt noe men vi kan se forskjellen på ting. Fargekontrast fy-fy. Klarspråk, det sier seg selv, dette sikkert mange av dere har et forhold til. Akademisk språk behøver ikke være komplisert heller. Det skal være enkelt, mener jeg da. Så det behøver jeg ikke å si noe mer om. Og så det dette med signposting. At du alltid vet hvor du hen. Hvis du et eller annet sted i en læringsressurs eller hvor som helst. Altså, hvor jeg? Hvor kan jeg gå hen? Hvor det jeg kom fra? Det liksom svar, du må ha svar på disse spørsmålene til enhver tid. Noe som også en kjeppest for meg, det å teste ut ideer. Og det handler jo om, hvis du lager læringsressurser eller lager ting, å faktisk å brukerteste det. Ta noen studenter, og på en måte gå igjennom med dem og få dem til å prate høyt om hva de opplever når de prøver å lese noe eller prøver å navigere seg rundt noe. Og da får man utrolig nyttig innsikt. Det tar veldig kort tid, og man får nyttig innsikt. Men de fleste tenker jo ikke på det. Og det kan man da, når vi lager for eksempel nettsider, så kan man, dette jo sånn veldig klassisk eksempel hvor man kan bare tegne ideene, og så kan man late som man har laget det, og så kan man få brukerne til å klikke på ting og fortelle hva de gjør, og da skjønner du med en gang hva som skjer. Det var det jeg hadde tenkt å si. Hvis du synes dette var et fargesprakende presentasjon som var veldig kult og sånn, så vil jeg anbefale min bok, som skrevet i klarspråk. Det 500 sider med firefargers trykk på hver side. Veldig kult. Og den sterkt subsidiert av staten, så veldig billig også. Så dere har vært helt fantastiske. Tusen takk for oppmerksomheten.